Родныя дзеці. Раман Ніла Гілевіча. Запеўка. Пісаць бы мне пра час далёкі, не зябла б муза сіратой. Штодзень бы піў нагбом з даёнкі хвалебства ў пенны сырадой. Я ж выбраў працу без гарантый, дыханне часу сцерагу і аднадзённасці гарачай у бок падацца не магу. Ды і ты, чытач, таму прычына, ты вось, ты побач, ты са мной, і разлучыць нас немагчыма, мы доляй звязаны адной. І хочаш ты пазнаць у кнізе жыццё, якому сам суддзя. Ды, каб без тых эрзац калізій, дзе ўсё вядома загадзя. Каб пошук праўды ў ёй быў моцны, каб прачытаў сабе на ўздзіў усю зараз і смачна цмокнуў, прыдумаў гад, а дагадзіў. Чытач, а можа, не прыдумаў, а толькі кінуў свой пагляд на сутнасць радасці і суму, з якіх сатканы побыт лад. Ды гэта тэма для дыскусій, ты тут, брат, сам не дайся ў зман. Я ж быў бы рад, калі б прымусіў цябе уткнуцца ў мой раман.